copilărie am întâlnit un om care la început mi s-a părut a fi un om cu voință de fier, un om care știe ce vrea, un om care se mobilizează, un om care reușește să-i impulsioneze, să-i îmboldească și pe ceilalți. În timp am văzut însă, întâmplându-se ceva cu omul acesta, și la un moment dat acțiunile lui depășeau, cred eu, cu mult ceea ce ar fi trebuit să fie normal în viața unui om. Într-o zi s-a dus la pădure și cumva s-a accidentat și a rupt piciorul, și piciorul i-a fost pus în gips, era întreg piciorul pus în gips. După câteva zile, cu piciorul în gips fiind, a putut fi văzut pe câmp arând cu plugul și cu calul, de unul singur. Într-o altă zi, cineva a trecut pe lângă casa lui dimineața pe la ora 4 și cu o lanternă agățată de gât săpa porumbul în grădină. Când vezi astfel de oameni, deja începi să te întrebi dacă este totul în regulă, dacă nu s-a întâmplat ceva cu ei. Interesant este că starea lui materială era foarte bună, era invidiată de foarte mulți. Dar ori de câte ori discutai cu el, avea mereu planuri de investiții, de extindere, și nu uita să spună niciodată că sunt vremuri grele. Sunt vremuri grele și trebuie să ne pregătim pentru că vor fi și mai grele. Vedeți, vorbind despre experiențe umane, experiențe cu Dumnezeu, experiențe spirituale, în ultima vreme am abordat tema aceasta și am vorbit despre diferite experiențe cu care ne confruntăm, despre îngrijorări, am vorbit azi dimineață despre îndoieli. Dar mai sunt și altele din complexul acesta al trăirilor pe care noi le experimentăm. Și o experiență este numită lăcomie. Este una din experiențele cu care noi oamenii suntem confruntați. Și am luat exemplul acesta pentru că este reprezentativ pentru ceea ce poate produce setea aceasta nestăpânită, pofta aceasta necontrolată. Lăcomia, până la urmă, poate ajunge la fel de devastatoare ca și o lepră. Lepra, după cum bine știți, este o boală care în cele din urmă mutilează, este o moarte înceată și chinuitoare. Izolează comunitate. Afectează în cele din urmă întreg trupul. Când am fost în India, am avut ocazia să merg la un azil special pentru leproși și mă consideram o persoană destul de tare, am descoperit că nu sunt, și am văzut acolo trupuri care cu greu ți-ai putea imagina ar putea ajunge în asemenea forme. Cu greu. Aș vrea să privim puțin la episodul acesta și să învățăm ceva în seara aceasta despre lepra aceasta a lăcomiei. Cunoașteți episodul, nu-i așa? Dacă veți citi, dacă veți avea curiozitatea să citiți capitolul 5 în întregime, veți vedea că totul începe cu Naaman, care era căpetenia oștirii împăratului Siriei. Avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, pentru că prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Foarte interesant că apare acest cuvânt acolo, izbăvise Domnul pe sirieni. Dar Naaman acesta, dintr-o dată, un om cu vază, un om puternic, un om important, un om bogat, este atins de lepră. Își dă seama că este o boală fantastic de dăunătoare, de distrugătoare. Vă dați seama că a căutat tot ce a putut să facă pentru a scăpa de ea, până când o fată din casă, una care era adusă din poporul Domnului, spune soției lui Naaman: dacă stăpânul ar fi în țara noastră, acolo este un om al lui Dumnezeu care l-ar putea vindeca. Și astfel Naaman ajunge în Israel și ajunge să ceară vindecare de la Elisei. Aduceți aminte de întreg episodul și probabil într-un alt mesaj o să vorbesc și despre vindecarea aceasta, pentru că și are implicații foarte bogate. Elisei chiar nici nu se întâlnește cu Naaman. Îl trimite pe Naaman să se scalde de 7 ori, să se scufunde în Iordan. Naaman este scandalizat de un asemenea tratament. Spune: ce e asta? Mă trimite să mă scal, nu sunt râuri mai bune, nu sunt mai curate în Siria, am venit până aici numai pentru atâta. Și ceilalți insistă și sunt: stăpâne, cufundă-te, dacă ți-ar fi cerut un lucru mai mare l-ai fi făcut, dar numai atât. Și în cele din urmă este vindecat. Acum Elisei îl avea drept ajutor, îl avea discipol pe acest Gehazi. Omul acesta care a stat în jurul lui Elisei și din păcate n-a învățat nimic. Omul acesta care a avut acces la manifestări deosebite ale puterii lui Dumnezeu, dar care nu ia aminte la niciuna din acestea. Și este un semnal de alarmă, frați și surori. Pentru că de foarte multe ori poți fi prins în mijlocul unor experiențe spirituale deosebite și totuși să nu te lași format, să nu te lași schimbat, să nu te lași transformat de ele. Și Gehazi este un exemplu în sensul acesta. Dacă ați vrea corespondență în zilele noastre, ați putea spune că acest Gehazi a stat foarte aproape de slujitorul Domnului. Ar fi fost și el... mai bine nu zic, n-aș vrea să faceți asocieri nepotrivite, nu? Dar a stat într-un cerc strâns al lucrărilor lui Dumnezeu și totuși nu învață, nimic. Mai ales în situația aceasta când vede detașarea lui Elisei. Omul acesta venise pregătit să recunoască vindecarea pe care a primit-o, să răsplătească pe cineva. Și Elisei nu ia absolut nimic. Gehazi se uită la gestul stăpânului lui și uitați-vă, vă rog, în versetul 20, cum începe această dramă, cum începe acest episod. Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine. A început să gândească, a început să frământe ideea aceasta. Ideea a început în cele din urmă să dospească încet, încet în mintea lui. Și gândul acesta, încet, încet, prinzând contur, deja începe să se concretizeze și într-o strategie. Auziți ce spune mai departe? Iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman. L-a cruțat pur și simplu. Ce înseamnă că l-a cruțat? Păi stăpânul meu ar fi trebuit să-l despoaie pe omul ăla și de hainele de pe el. Pentru câte a făcut pentru el, ar fi trebuit să-l lase să meargă pe jos până în Siria. Ar fi trebuit să ia tot de pe el. Și zice: nu, l-a cruțat. S-a purtat cu bunătate cu el. Lucru pe care sirianul acesta nu l-ar fi meritat. Noi suntem cei care am fi meritat să fim răsplătiți, stăpânul meu și cu mine. Nu spune chiar cuvintele astea, dar implicația este destul de clară aici. El îl vede pe sirian cruțat, un om cu o datorie extraordinară care a fost trecută cu vederea. Și merge mai departe și spune: n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Frați și surori, gândul acesta al lăcomiei Așa cum deja am formulat, vă dați seama, nu începe imediat cu acțiuni teribile. Începe de multe ori cu un gând, cu o dorință. Și nu este vorba numai de lăcomie după lucruri materiale. De fapt, este lăcomie după plăceri. Unii sunt lacom de plăceri. Și de fapt trăim într-o lume care este lacomă de plăceri. De asemenea, este lăcomia aceasta materială, așa cum o vedem. Oameni lacom după lucruri, după lucruri. Sunt alții care sunt lacom după poziții, după putere, după autoritate. Dar mai întâi începe cu un gând. Începe cu o raționalizare, începe să raționalizeze ideea aceasta, să o justifice, să o întrețină tot mai mult, și de la gând până la acțiune nu este lung drumul. De fapt, ați auzit cu siguranță cuvintele acestea: semeni un gând și culegi o acțiune, semeni o acțiune și culegi un obicei, semeni un obicei și în cele din urmă culegi un caracter. Culegi un caracter. Probabil că lucrurile acestea de mult timp dospeau în mintea lui Gehazi. Se uita la stăpânul său, ia uitați-vă mai înainte de acesta, când Elisei ajunge să înmulțească bucatele, moartea anuală. Uitați-vă la versetul 38 din capitolul 4. Puterea aceasta a lui Elisei pentru Gehazi nu era altceva decât o sursă de câștig. O sursă de câștig. Și părea rău că stăpânul său nu câștiga mai mult de pe urma darului pe care îl avea. Se gândea de Gehazi: o, de-aș avea eu puterile lui Elisei, pe ce știu eu să fac cu ele? Dar Elisei, uite că nici măcar nu-i interesat. Dar și surori, trebuie să avem grijă cu gândurile noastre, pentru că de acolo pornesc multe din trăirile noastre și în cele din urmă și caracterul nostru. Și caracterul nostru. Dar Gehazi nu rămâne numai la atât. Uitați-vă în versetul 22. Ajunge deja la Naaman. Naaman îl întreabă: este bine totul? El răspunde: totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun: iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dăm pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Pentru cine? Pentru mine? Nu. Nu pentru mine. Nici pentru stăpânul meu, ci pentru fiii prorocilor. Acum, ăștia sunt elevi de seminar, domnule, ăștia studenți, ăștia n-au de niciunele. Ce bine le-ar prinde un talent, ce bine le-ar prinde niște haine de schimb. Ăștia sunt slujitorii Domnului. Ăștia vor duce mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Înțelegeți care este aspectul aici, care este principiul? De cele mai multe ori, lăcomia este ambalată în justificări nobile. Lăcomia este ambalată în justificări nobile. O, dacă voi avea mai mult, voi avea să dau mai mult la biserică. Voi avea să ajut săracii mai mult. Voi avea să ajut săracii mai mult. Dacă voi avea mai mult, voi putea face lucruri extraordinare pentru Dumnezeu și pentru cei din jurul meu. Nu voi trăi eu mai bine. Nu. O să știu să mă stăpânesc. De multe ori gândurile sunt și mai perfide și cred că părinții înțeleg și mai bine și se relaționează și mai bine acestui gând. Pentru că de multe ori ne gândim: eu n-am avut lucrurile acestea, de aceea mă voi strădui să le pun la dispoziția copiilor mei. Ei să aibă tot ce n-am avut eu. Și câte drame nu se întâmplă în urma unui astfel de raționament. România este acum într-o situație extrem de critică, pentru că foarte mulți părinți sunt plecați la lucru în alte țări și copiii au rămas acasă cu cheia de gât. au rămas în grija mătușilor, au rămas în grija nu știu cui, și acum foarte mulți încep să se întrebe ce se va întâmpla cu copiii aceștia, care prea devreme au avut acces la prea mulți bani, n-au avut autoritate, n-au autoritatea părinților în viața lor, n-au avut înțelepciunea părinților, dragostea părinților. Și este deja un fenomen social în țara noastră. Și numai în țara noastră. Și aici în America sunt atâția care se dedică carierei, vor să facă mai mulți bani, vor să trăiască mai bine. Și toate acestea spun ei de dragul copiilor mei. Dragul copiilor. Lăcomia este adesea îmbalată în justificări nobile. În justificări nobile. Naaman zice, fă-mi plăcerea și ia 2 talanți. A stăruit de el și a legat 2 talanți de argint în 2 saci. Ama, noi de obicei la talan ne gândim așa, este o monedă. Ce-o fi venit lui ăsta să lege 2 talanți în 2 saci? În 2 saci. Se pare că valoarea era mult mai mare acolo și cineva a făcut un calcul și ar fi fost vorba de aproape 20.000 de dolari. 20.000 de dolari. O sumă semnificativă. O sumă semnificativă. Două haine, două schimburi. Dar uitați-vă la Gehazi, pentru că nu se aruncă la prea mult dintr-o dată. Îmi spune, un talent și 2 haine este suficient. Naaman este generos și spune, dar nu, ia 2 talanți și ba mai mult, stăruiește. Și îl vedeți pe Gehazi împotrivindu-se cu toată ființa lui, nu, n-am nevoie, numai de atât am nevoie, nu. Pentru că lăcomia, exact ca și lepra, începe mai întâi, vă aduceți aminte cum începea lepra? Cu o pată albă, cu o pată, atât. Și pe urmă începea să se extindă. Și așa este și lăcomia aceasta. Lăcomia nu este vinovată la început pentru că naște o dorință, ci devine periculoasă în momentul în care dorințele sunt iraționale, în momentul în care dorințele acestea sunt necontrolate. Și vrei tot mai mult și mai mult și mai mult și niciodată nu ți se pare că mai ai îndeajuns. Mai ai îndeajuns. Cele din urmă își duce acasă prada și se duce după aceea la Elisei. Și nu știu de ce mi-l imaginez apropiindu-se de Elisei și arborând așa o față din aceea de om nevinovat, un om care n-a făcut nimic, care n-a greșit cu nimic. Și Elisei îl întreabă, de unde vii, Gehazi? Robul tău n-a plecat nicăieri. N-a plecat nicăieri. Și el îi spune, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Gehazi, tu nu știi sau nu vrei să recunoști că cel cu care vorbești este unul care te cunoaște mult prea bine? Este unul care te cunoaște mult prea bine. Este foarte interesant, atât în cazul lăcomiei și nu numai, dar și în cazul altor experiențe de genul acesta, experiențe care ne îndepărtează de voia lui Dumnezeu, de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Tendința este aceea de a acoperi, de a masca, de a nu lăsa să se vadă adevărata realitate. Și unii sunt extrem de mari maestri în astfel de situații. Știu cum să justifice, știu cum să explice, știu cum să arunce vinovăția pe orice altceva, știu cum să se disculpe, cum să se sustragă. Și ajung să jongleze situațiile și minciunile, pentru că în cele din urmă este vorba de minciuni, până la punctul în care ei înșiși pierd contactul cu realitatea. Ajung ei înșiși să formeze o realitate așa cum o doresc ei, cum o gândesc ei. Este surprinzător când îi auzi pe foarte mulți dintre, poate ați văzut procesele acestea celebre, de la Martha Stewart acum un an, Enron și toate celelalte. Dacă ați citit declarațiile lor, este foarte interesant că niciunul dintre ei nu admite vreodată vinovăție. Armate de procurori, de oameni care caută, găsesc documente, sunt învinovățiți, se pronunță și o sentință. Cuvântul lor, n-am făcut decât ceea ce trebuia. Nu suntem vinovați. Nu suntem vinovați. Pentru că undeva în mintea lor așa se instaurează că sunt lucruri pe care ei le merită, lucruri care li se cuvin, că faptele lor sunt corecte, că orice gest, orice acțiune a lor este îndreptățită. Ei servesc unor scopuri înalte, nobile, și nimeni altcineva n-ar trebui să pună sub semnul întrebării atitudinile și acțiunile lor. Știți ce este cel mai greu pentru un păcătos? Unul în care, în viața căruia păcatul s-a adâncit mult, să admită că este păcătos. Este cel mai greu. Să admită că este păcătos. Gehazi zice, robul tău nu a fost nicăieri. Elisei desconspiră în cele din urmă. Dar mi s-a părut extrem de provocatoare cuvintele lui pentru noi cei de astăzi. Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Știți de ce spunea Elisei asta? Pentru că poporul era cu inima coruptă. Foarte curând vor experimenta judecata lui Dumnezeu. Și Elisei știa de fapt care erau prioritățile și care erau adevăratele nevoi. Nu hainele, nu boii, nu banii, nu... Nu. Era o problemă de inimă. Problemă de inimă. Și spune apoi sentința: lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei alb de lepră. Alb de lepră. Frați și surori, mai ales în zilele acestea, este foarte important să medităm asupra unor cuvinte ca acestea. Vedem bine ce vremuri trăim și cred că, așa cum Petru ridica întrebarea odinioară, ca unii care vedem vremurile acestea, ca unii care știm către ce ne îndreptăm, ce fel de oameni trebuie să fim noi? Ce fel de oameni? Îi vedem pe oameni în jurul nostru alergând să acumuleze, să adune, să-și satisfacă plăcerile, să-și satisfacă dorințele. Toată alergarea aceasta este o alergare, de fapt, zadarnică. Doar pentru lucruri de acum. De aceea, atunci când vrem un antidot pentru lăcomie, un prim pas pe care îl putem face este să stabilim bine prioritățile și valorile din viața noastră. Să stabilim bine prioritățile și valorile din viața noastră. Mai țineți minte ce spune Pavel cu privire la lucrurile câștigate pe pământul acesta. El care avusese ocazii extraordinare, învățase la picioarele lui Gamaliel, un învățător vestit, avusese o ascensiune destul de rapidă în Sinedriu, în planul politic și religios. Și el spune toate acestea în comparație cu Iisus Hristos, sunt un gunoi. El a luat deja hotărârea ce este important și ce este cu adevărat valoros în viața lui. America a început să piardă deja busola și chiar și semnificația lucrurilor. De multe ori îi auzi pe oameni astăzi vorbind despre un trai decent, dar ceea ce ei definesc prin trai decent este un trai al îmbuibării, al exceselor. Cei care ați fost miercuri, vă aduceți aminte, chiar m-am îndrăgostit de meditația aceasta și m-am gândit și mai mult zilele acestea la ea. Dumnezeu se adresează poporului său în repetate rânduri după ce le-a dat legea și mereu le spune să nu vă bateți nici la stânga, nici la dreapta. Nici la stânga, nici la dreapta. Și stânga și dreapta nu înseamnă decât excese, exagerări. Și Dumnezeu nu vrea excese, nu vrea exagerări. Noi trăim într-o cultură, într-o societate a extremelor, a exagerărilor. Uitați-vă că ceea ce este normal este considerat din ce în ce mai desuet, învechit și în cele din urmă normalul este tratat ca anormal. Ca anormal. Trăim într-o societate a exceselor. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să ne stabilim bine prioritățile și valorile. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l facem este să ne formăm deprinderi sănătoase pentru o viață echilibrată. Deprinderi, frați și surori, deprinderi. Este foarte adevărat, cu lucrurile bune parcă te deprinzi mult mai ușor. Cu ceea ce îți aduce confort, cu ceea ce îți produce plăcere, te deprinzi mult mai ușor. Abia când trebuie să faci traseul invers, îți dai seama de cât de greu este. Când mergeți în România, nu e așa că parcă e greu că Dacia nu mai are aer condiționat. Parcă este greu că te duci acasă și nu poți să pornești aerul condiționat. Nu? Și multe alte lucruri de genul acesta. Și uităm că acestea sunt deprinderi. Și că deprinderile acestea trebuie ținute sub control. Pentru că dacă nu sunt deprinderi, sunt prinderi. Și încep să ne prindă în niște clești și nu ne vor slăbi. Nu ne vor slăbi. Mi-au ca aminte că în țară o fată de la un orfelinat a ajuns la noi în biserică, a fost botezată, avea probleme destul de multe, psihiatrice mă refer, și nu mai voiau să ia nici măcar stabilimentele acestea, case sociale, sau nu vrea nimeni să o ia să se ocupe de ei. Părinții ei o abandonaseră mult timp înainte. Nu avea pe nimeni, n-avea nicio rudă. Nicio rudă n-avea. Și în cele din urmă a găsit o familie și s-a hotărât să o aducă la ei acasă și avea o cameră de care se putuseră dispensa, i-au dat o cameră acolo. Noi ca biserică îi ajutam pe ei financiar ca să îi poată da hrana necesară. Dar într-o bună zi o afirmație m-a surprins, nici nu mă gândisem vreodată la aspectul acesta, și spunea, îi dăm câte puțin de mâncare să nu se obișnuiască să mănânce mult. Îi dăm câte puțin de mâncare să nu se obișnuiască să mănânce mult, că nu știm sau nu se știe ce o va aștepta în viitor. M-am gândit pe urmă la afirmația aceasta și mi-am dat seama că este un adevăr, conține un adevăr. Ne obișnuim. Obișnuim să mâncăm, ne obișnuim cu confortul, ne obișnuim cu toate acestea, când de fapt ar trebui să fim foarte atenți și să ne dezvoltăm deprinderi sănătoase. Pavel spune, m-am deprins să trăiesc și în belșug și în sărăcie, și într-o situație și în alta. Vă aduceți aminte de medicul acela din New York care a aruncat clădirea în aer, cel din Manhattan, să nu pună soția lui mâna pe ea, pe averea lui? Și foarte mulți spuneau, el n-a vrut să se întâmple lucrul acesta pentru că atunci când a fost mic, familia lui a mai fost odată deposedată de ceea ce a avut. Erau de pe undeva, de prin Roșia Montană. Avuseseră magazin, avuseseră mine acolo și comuniștii l-au luat tot și astfel ei au venit aici în Statele Unite și au muncit pe brânci și au făcut din nou avere și acum era din nou în pericolul de a pierde totul. Și a spus, nimeni nu va mai lua lucrurile astea de la mine. Mai bine mor odată cu ele. Oameni care ajung în cele din urmă să se lege prea mult de astfel de lucruri, de astfel de stări, nu tolerează, nici nu acceptă ideea că ar putea fi deposedați de ele. Li se pare o catastrofă peste care nu pot trece și de multe ori ajung ei la gesturi extreme. De aceea trebuie să ne formăm deprinderi sănătoase pentru o viață echilibrată. Și în al treilea rând, un lucru care ne va ajuta foarte mult în contracararea lăcomiei este dezvoltarea unei atitudini mulțumitoare. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, mulțumiți, mulțumiți Domnului, mulțumiți Domnului. Tinerilor le vorbeam despre două sensuri ale cuvintelor noastre. De cele mai multe ori noi folosim cuvintele în mod descriptiv. Descriem ce ni s-a întâmplat, descriem ce vedem, descriem ce trăim, descriem. Dar Biblia ne prezintă și o folosire a cuvintelor într-o manieră prescriptivă. Prescriptivă. Întâi sunt cuvintele și apoi acțiunile, realitățile urmează cuvintelor. În primul rând, acest gen de vorbire îl caracterizează pe Dumnezeu. El spune și se face. El spune și se face. Dar de asemenea am mai observat în Sfânta Scriptură situații în care oamenii lui Dumnezeu își binecuvântează copiii. Sau, dimpotrivă, îi blastămă. Și în cele din urmă ajunge să se întâmple în felul acela. În ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi, să știți, ambele situații apar în viața noastră. Uneori atât de mult ne spunem anumite lucruri încât încep să afecteze trăirile noastre și în cele din urmă acțiunile noastre. Acțiunile noastre. Probabil ați văzut că am asta de la emergency pe mână. Sunt oameni care își spun că sunt bolnavi. Și atât aș spun și atât aș spun până când se îmbolnăvesc. Și cred că v-am spus lucrul acesta. Am avut pe cineva în familie care a auzit de la cineva, i-a spus cineva, măi, păi după ce am făcut frontul, după ce am lucrat o viață, tu te mai aștepți să-ți fie bine? Păi noi mai avem mult și murim. A doua zi a zis, vreau să mă duc la doctor. S-a dus la doctor, doctorul n-a găsit nimic. A spus, ăsta nu-i bun. Vreau să mă duc la alt doctor. S-au dus la alt doctor, i-au făcut investigații. Nici acela n-a găsit nimic. A spus, domne, este foarte sănătos. Pentru vârsta lui și pentru condițiile în care a trecut și prin care a trecut și care a trăit, are un organism foarte sănătos. Problema lui este aici. Problema lui este mentală. El crede că este bolnav. Și nu credeți că în cele din urmă a murit? Cu un diagnostic, este om sănătos. Este om sănătos. Poate ați auzit de oameni care, datorită unor dureri extraordinare, s-a întâmplat ceva în familia lor, în viața lor, și au spus, nu mai găsesc rostul vieții, nu mai vreau să trăiesc. și s-au stins asemenea unei lumânări. Și în cele din urmă au trecut din viața aceasta. La fel este și cu mulțumirea, frați și surori. Mulțumirea în situația aceasta este o vorbire prescriptivă. Prescriptivă. Când lucrurile acestea ți le spui și lași inima ta să le îmbrățișeze, să le așeze acolo și te uiți la lucrările lui Dumnezeu, și atitudinea ta se va schimba. Și atitudinea ta se va schimba. Acum 2 ani, cred, la știri a fost prezentat un om de aici, din Michigan, care a câștigat la loterie. Cu ani în urmă a câștigat $1,000,000. Și potrivit obișnuinței lui, și-a tot cumpărat bilete și acum 2 ani a câștigat cel de-al 2-lea milion. Și s-au dus reporterii la el să vadă ce face, cum explică situația aceasta, pentru că, vă dați seama, este destul de neobișnuit. A câștigat $1,000,000 și tot el a mai câștigat încă $1,000,000 la loterie. Și am fost impresionat să-l văd pe om într-o casă foarte modestă, pe tractor, cu un maieu tot rupt și învechit, șapca pe cap, își tăia iarba. Și întrebau, dar nu v-au schimbat viața banii ăștia? Și a spus, ba da, nu mă mai lăsați voi în pace. Altfel nu. Este un cadou pe care l-am primit, dar vreau să continui să trăiesc la fel cum am făcut-o și până acum, pentru că am fost foarte mulțumit de viața pe care am avut-o. Observați unde era, de fapt, secretul. Am fost foarte mulțumit de viața pe care am avut-o. Banii ăștia au fost un cadou. Dar nu mi-a schimbat viața, pentru că am fost foarte mulțumit de ea așa cum a fost. Mare lucru. Mare lucru. Frați și surori, nu cumva nemulțumirile noastre ne modifică viețile până la punctul în care ne izolează de ceilalți, ne îndepărtează de Dumnezeu și în cele din urmă, asemenea leprei, ajunge să ne mutileze, să ne mutileze viața, să ne mutileze trăirea. Sunt nenumărate exemple de oameni a căror lăcomie a dat în zgârcenie, a căror zgârcenie au condus la acte reprobabile în cele din urmă. Nu uitați, cele mai multe ori începe de aici, cu un gând. Și încet, încet se dezvoltă și se transformă într-o acțiune. Și credem că alții nu văd, nu observă. Avem justificări cât se poate de sănătoase și de nobile. Și uităm că în toate acestea, Duhul cuiva este alături de noi când alergăm după carul lui Naaman. Amin. Haideți să încheiem.